Пахіляцца над чалавечымі ранамі, каб лячыць іх, з такімі словамі папа Францішак звярнуўся да новапрызначанага старшыні папскай акадэміі Провіта і вялікага канцлера папскага інстытута Яна Паўла II у папскім латэранскім універсітэце ў Рыме арцыбіскупа Вінчэнца Пальі. Дарагі брат, па прычыне рэформы рымскай курыі мне ўяўляецца мэтазгодным, каб таксама і установы, пастаўленыя на службу апостальскай сталіцы, праз даследаванні і падрыхтоўку спецыялістаў у пытаннях, звязаных з сужэнствам сям'ёй і жыццём, працягвалі абнаўленне і далейшае развіццё, каб усё больш выразна ўпісаць сваю дзейнасць у гарызонт міласэрнасці, падкрэсліў Францішак у спецыяльным хірографе, апублікаваным учора з нагоды прызначэння іерарха. Пантыфік нагадаў, што з часоў Другога Ватыканскага сабору да сённяшняга дня навучанне касцёла па гэтых пытаннях шырока і глыбока развілася. У дадзеным кантэксце ён прыпомняў пра нядаўні сінод біскупаў на тэму сям'і і выдадзеную пасля яго апостальскую адгартацыю «Аморіс Летіцыя». Францішак пажадаў, каб папская акадэмія Провіта і папскі інстытут Яна Паўла II спрыялі пашырэнню каталіцкага навучання, адказваючы на выклікі сучаснай культуры і памятаючы, што ў тэалагічных даследаваннях не павінна ігнаравацца душпастырская перспектыва і ўвага да ран чалавецтва. Па словах святога айца, новыя актуальныя выклікі тычацца абароны годнасці чалавека ва ўсе перыяды яго існавання, узаемнай павагі паміж пакаленнямі, спрыяння паляпшэнню якасці чалавечага жыцця з улікам яго матэрыяльнай і духоўнай каштоўнасці і ў перспектыве сапраўднай чалавечай экалогіі, якая дапаможа знайсці першапачатковую раўнавагу паміж стварыцелем, чалавекам і ўсім сусветам. Для дасягнення гэтай мэты пантыфік заахвоціў да дыялогу з іншымі навуковымі інстытутамі і акадэмічнымі цэнтрамі не толькі хрысціянскай накіраванасці, але і іншых рэлігій і культур. Пахіляцца над чалавечымі ранамі, каб разумець іх, лячыць і аздараўляць, гэта задача касцёла, які давярае святлу і сілі ў воскрослага Хрыста, здольнага ўвайсці ў месцы напружанасці і канфліктаў як палявы шпіталь, які жыве, абвяшчае і спаўняе сваю місію збаўлення і аздараўлення менавіта там, дзе жыццю індывідуумаў найбольш пагражаюць новыя культуры канкурэнцыі і выкідання на ўзбочыну, напісаў папа. Напрыканцы свайго дакумента Францішак пажадаў, каб Папская акадэмія Провіта і папскі інстытут Яна Паўла II дзейнічалі ў супрацоўніцтве з заснаванай 15 жніўня дыкастэрыяй па справах свецкіх сям'і і жыцця.